ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ተማልሰሉ ሳብ ዝተካየደ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ሚዛን ሓይሊ ዋሽንግተን ናብ ቅፅፅር ዲሞክራት ተመሊሱሎም እዚ ንፓርቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሪፓብሊካን ፖለቲካዊ ክሳራ ኮይኑሎ ግን ኣብ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ወይ ሰነት ሪፓብሊካውያን ኣብዝሓ ቦታ ሒዞም ዓቢሎም ኣለው እዚ ዝቕፅላል ዓመታት ንዝያዳ ፖለቲካዊ ምትህልላኽ ዝመልእ ከም ዝኸውን ዘርእዩ ይብል ጅም መሎን ዘዳለዎ ፀብጻብ ምንያፍወርቂ ክተቕርበ እያ
መራሒት ፓርቲ ዲሞክራት ናንሲ ፖሎሲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ትማሊ ኣብ ዝሃብኦ ቃል እዛ ዕለት ኣብ ርእሲ ከተማ ዝሃገር ሓዳስ መዓልቲ ኣ ክብላ ኣቃሊሐን ኣለዋ
We have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can't, but we must try. A Democratic Congress will work for...
ዘሰማማዓና ባይታ ንምንዳይ ኣብ ንኽእለሉ ሓላፍነት ኣለና እዩ ግን ኣብ ዘይንኽእለሉ ከዓ ኣብ መርገፂና ጠጠው ክንብል ኢና ግና ክንፍትን ኣለና ዲሞክራት ዝዓብለልዎ ኮንግረስ ናብ ሓደ ናብ ዘምፃእና ፍታሕ ንምብፃሕ ክፅዕር እዩ ምክንያቱ ድሮ ብዙሕ ክፍፍል ስለ ዝረኣና ኢለና ኣለዋ ናንሲ ፖሊሲ ሕጂ ቀፃሊት ኣፍኛ ባይተወከልቲ ወይ ከዓ ኮንግረስ ንምዃን ኣብ መስመርዮን ዘለዋ ምስጋና ነተን ኣብ ቨርጂንያ ካብ ሪፓብሊካውያን መንበር ዝመንዝዓ ዲሞክራት ጀነፈር ዋይትሰን
I've been saying since the beginning of this campaign that change is coming to America and change is coming to Virginia 10 and that change
ካብ መጀመርታ ዝወፍሪ ምረፁ ንኣትሒዘ ዝብሎ ዝነበርኩ ለውጢ ናብ ኣሜሪካ ይመፅእ ኣሎ ዝብል እዩ ለውጢ ከዓ ሎም ምሸት መፂ ኣሎ ኢለኒ ሪፓብሊካውያን ግን ኣብ ባይቶ መወሰኒ ዝነበሮም ፀቢብ ኣብዝሓ ኣግዚሖም ኣለዉ ኣብ ኖርዝ ዳኮታ ሚዙሪ ኢንዲያናን ንዝነበሩ ዲሞክራት ብምስዓር ሪፓብሊካውያን ተዓወቲ ኮይኖም ኣለዉ ሪፓብሊካዊ ማይክ ብራይን ሓደ ካብ ተዓወቲ እዮም
We've got to prove ከመጠን ኣቃባውያን ብፕረዚደንት ትራምፕ ንምራዓይና ኣተሓሳስባና ቅኑዕ መንገዲ ዝኾነሉ ምኽንያት ክነርኢ ኣለና ኣብ ክፍለ ግዝኣትና ኢንዲያና ዝተዓወተ ኣካይዳ ኣብቲ ዝተረፈ ክፍለ ኣሜሪካ ከም ዝሰርሕ እውን ክነርኢ ኣለና ነዚ ሓሳብ ክነዕውት ኢና ኢለ እውን ኣኣምን
ሪፓብሊካውያን ንባይቶ መወሰኒ ብምቁፅፃሮም ፕረዚደንት ትራምፕ ከም ዝተሓገሱ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ ገሊፀን ኣለዋ መብዛሕትኦም እቶም ንፕረዚደንት ዝድግፉን እቶም ፕረዚደንቱ ከዓ ዝደገፍዎምን ወፍሪ ምረፁ ንዝገበሩሎምን ሎም ለይቲ ተዓውቶም ኣለዉ ኣብ መወዳእትኡ ግን እቶም ፕረዚደንት ምስዝመፀ ኩሉ ሓቢሮም ክሰርሑ እየን ኢለን እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዝወፍሩ ዝገበርዎ መደረታት ኣብ ክልቲኡ ወገን ንዘለዉ መረፅቲ ንክመርፁ ደፋፊ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ